Dr. Carmen Movilianu din Târgu Mureș citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva. Citim din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, de la versetele 21 la 48. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa sinedriului, iar oricine îi va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului iadului. Așa că, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi să te împaci cu fratele tău. Apoi, vino să-ți aduci darul. Caută să te împaci repede cu cel care te acuză, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva acesta să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în închisoare. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu comiți adulter. Dar eu vă spun că oricine se uite la o femeie ca să o poftească, a și făptuit adulter cu ea în inima lui. Deci, dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și aruncă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în iad. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și aruncă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în iad. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa soția, să-i dea o scrisoare de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa soția dintr-un alt motiv decât curvia, îi dă ocazia să făptuiască adulter, și cine o va lua de soție pe cea lăsată de soțul ei, făptuiește adulter. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun să nu vă jurați deloc, nici pe cer, pentru că este tronul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur fir de păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui care vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce el și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te obligă cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui care vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să-l iubești pe aproapele tău și să-l urăști pe dușmanul tău. Dar eu vă spun, iubiți-i pe dușmanii voștri, binecuvântați-i pe cei care vă blestemă, faceți bine celor care vă urăsc, și rugați-vă pentru cei care vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei care vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Înainte ca să împărțim această secțiune în detalii, vom ține un studiu general intitulat Un Dumnezeu în acțiune, deoarece ea este una dintre cele mai importante părți din Sfintele Scripturi, care ne arată că a pătruns în lume o autoritate nouă și un standard nou. Să luăm mai întâi autoritatea cea nouă. Ca să ne putem da seama câtuși de puțin de ce fel de autoritate a dispus Mântuitorul atunci când a zis ucenicilor în auzul mulțimilor evreiești de 6 ori în această secțiune, s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun, trebuie să cunoaștem mai întâi concepția evreilor pe care o aveau cu privire la lege. Legea, a zis Aristeas, este sfântă și a fost dată de Dumnezeu. Numai legea lui Moise, a spus Filo de Alexandria, este veșnică și de neschimbat. Rabinii au zis, cel care neagă legea, care este din cer, n-are parte de lumea viitoare. Ei au mai afirmat, chiar dacă cineva zice că legea este de la Dumnezeu, dar cu excepția unor anumite lucruri mici pe care Moise le-ar fi spus și nu Dumnezeu cu gura lui, acela va fi judecat pentru că a disprețuit cuvântul celui preanalt. Mântuitorul, atunci când a rostit această secțiune în predica de pe munte, a vorbit cu o autoritate pe care nimeni n-a putut să o viseze vreodată, nici măcar să o audă și cu atât mai puțin să-și o asume. Dar ce li s-a dat evreilor să audă? Că Domnul Iisus le cita legea de 6 ori numai ca să o contrazică și să o înlocuiască cu învățătura lui. El era singurul care arăta cu sururile celei mai sacre cărți din lume și o corecta. Evanghelistul Matei a folosit pentru autoritatea Mântuitorului cuvântul exousia, pe care grecii îl atribuiau unei persoane care avea autoritatea de a adăuga sau a scoate ceva din lege după cum voia. Domnul Iisus și-a atribuit această autoritate, chiar dacă evreii erau convinși că legea Vechiului Testament este cuvântul desăvârșit și de neschimbat al lui Dumnezeu. Nimeni n-a putut să audă cândva ce au auzit atunci mulțimile pe munte din gura Mântuitorului. Toți oratorii lui Israel aveau anumite expresii caracteristice în cuvântările lor. Când cărturarii sau rabinii cei mai de seamă învățau poporul, ei întotdeauna căutau să sprijine aproape fiecare afirmație pe anumite citate din Sfintele Scripturi sau pe anumiți erudiți din trecut. În discursurile lor se auzeau mereu cuvinte ca acestea. E o învățătură care spune, s-a zis că Domnul a spus prin Moise sau prin prorocul cutare că, iar expresia caracteristică a unui proroc era, așa zice Domnul. Cărturarii, cât și prorocii, nu îndrăzneau nici măcar să-și exprime părerea și cu atât mai puțin să facă anumite afirmații. Ei, de fiecare dată, își exprimau afirmațiile printr-o autoritate delegată. Ne putem imagina cât de uimiți au rămas ascultătorii Mântuitorului când au văzut că el nu avea nevoie de nicio autoritate delegată, nici din partea altor dascăl de seamă și nici chiar din partea prorocilor, ci cu o autoritate proprie de Dumnezeu, el corecta ceea ce ei numeau cuvântul perfect și etern al lui Dumnezeu, cu cuvintele pe care le repeta mereu. S-a zis celor din vechime, dar eu vă spun. Dar ce era mai surprinzător a fost că Domnul Iisus n-a făcut nicio explicație prealabilă ca să se justifice cu ce drept a făcut lucrul acesta, ci calm și liniștit, el își atribuia acest drept și se folosea de el. În orice sferă a vieții, expertul dă naștere la autoritate. Se spune că atunci când Toscanini se urca pe tribună, orchestranții lui simțeau cum din el ieșea o putere. La fel se zicea și despre Wilfred Grenfell, că toți care ajungeau în contact cu el simțeau cum ieșea din el o putere. Despre prea puțini oameni se poate spune așa ceva și cu atât mai mult din Fiul lui Dumnezeu ieșea o putere cu mult mai mare. Când cineva este luat pe cuvânt fără să fie nevoie de explicații și argumente, faptul acesta se numește calitatea de expert. Astfel, Fiul lui Dumnezeu era expertul suprem. El când vorbea, ascultătorii, în locul argumentului lui uman, simțeau că erau confruntați cu însăși lumina și puterea lui Dumnezeu și erau siguri că afirmațiile lui pe care le făcea erau glasul final al lui Dumnezeu. Acum, ni se pare că ne izbim de o mare dificultate și anume, cum de-a îndrăsnit Domnul Iisus să corecteze legea lui Moise când acesta a primit-o de la Dumnezeu? Oare n-a fost ea cuvântul desăvârșit al celui preanalt? Iată răspunsul. Dumnezeu nu vorbește oamenilor decât în termenii concepțiilor lor. Când cel preanalt a vorbit prin Moise, atâta era limita acestuia de pricepere și atâta era și plafonul celorlalți oameni de a înțelege. Iar când a venit la noi Mântuitorul, care era ultima revelație a lui Dumnezeu, el, între altele, nu avea numai menirea ca să ridice standardul revelației la nivelul cel mai înalt, dar și să ne lărgească orizontul priceperii. Evangheliile ne arată că în viața Mântuitorului erau anumite momente când se părea că se asemăna cu oamenii într-atât, încât le venea la mulți să-i pună mâna pe umeri și să-i zică frate om. Iar în această secțiune ni se revelează că deosebirea dintre cel care a venit din cer și pământeni era atât de mare încât aceștia nu numai că n-ar fi îndrăznit să-i pună mâna pe umăr, dar le și venea să se proștearnă la picioarele lui ca înaintea unui Dumnezeu. Și noi avem nevoie tocmai de un asemenea mântuitor. Avem nevoie atât de unul care să se asemene cu noi, cât și de unul și același care să se deosebească de noi. El era ca noi, de aceea ne-a înțeles și ni s-a oferit ca exemplu. Și El se deosebește de noi, de aceea este răscumpărătorul nostru. Combinația celor două naturi ale Lui, acelei umane cu cea divină, ne dau exact ceea ce ne trebuie. Și a doua revelare din această secțiune, care ni-l arată pe Domnul Iisus ca Dumnezeu adevărat în acțiune, este standardul cel nou. Standardul cel nou era o altă mare surprindere a mulțimilor care erau adunate pe muntele Tabor. Mântuitorul, după ce a citat în această secțiune legea lui Moise de 6 ori, tot de atâtea ori a corectat-o. El a spus, ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa sinedriului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu comiți adulter. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și comis adulter cu ea în inima lui. S-a zis iarăși oricine își va lăsa soția să-i dea un certificat de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa soția, dintr-un alt motiv decât curvia, îi dă ocazia să comită adulter. Și cine o va lua de soție pe cea lăsată de soțul ei, comite adulter. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime, să nu juri strâmb, dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Ați auzit că s-a zis să-l iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrășmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei care vă blestemă, faceți bine celor care vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă asupresc și vă persecută. Matei, capitolul 5, versetele de la 21 la 22, de la 27 la 28, de la 31 la 34, de la 38 la 40 și de la 43 la 44. Fiul lui Dumnezeu ne-a spus că înaintea celui atot sfânt și atot drept nu se face vinovat numai cel care ucide, ci și cel care se mânie pe semenul său. Nu numai cel care comite adulterul, ci și cel care se uite la o femeie ca să o poftească. Nu numai cel care jură strâmb, ci și cel care jură pe drept, și nu numai cel care își urăște semenul, ci și cel care nu-și iubește vrășmașul. Aici este ceva cu totul nou. Mântuitorul ne învață că omul nu se face vinovat numai atunci când comite crimă, ci este suficient doar să gândească la o crimă. Și că el nu se face vinovat de păcatul desfrâului numai când îl săvârșește, ci chiar și atunci când îi se furișează în inimă o asemenea dorință. Poate că noi n-am lovit niciodată pe nimeni, dar cine poate să spună că el n-a dorit să lovească măcar odată un om? Sau poate că noi n-am comis niciodată desfrâul, dar cine poate să afirme că în inima lui n-a pătruns măcar o singură dată un asemenea gând? Fiul celui prea înalt ne-a învățat că gândurile, dorințele și intențiile noastre sunt tot așa de cântărite înaintea celui atot sfânt ca faptele. Acesta este motivul pentru care noi nu vom fi judecați numai pentru fapte rele, ci și pentru toate dorințele noastre păcătoase pe care n-am reușit să le săvârșim. După standardul lumii, omul este bun numai când nu face fapte rele, deoarece ea nu poate să-i vadă decât acțiunile exterioare, dar nu și ascunzișurile inimii. Pe când, după standardul Fiului lui Dumnezeu, omul nu este bun până nu lichidează cu desăvârșire nu numai toate faptele păcătoase, dar chiar și toate gândurile și dorințele care nu-i plac lui Dumnezeu. Noi descoperim în această secțiune, cât și în alte locuri din cele patru evanghelii, că Mântuitorul era mai preocupat de ceea ce este în inima omului decât de faptele lui, pentru că în inimă este punctul de comandă. Platon a asemănat omul cu o căruță trasă de doi cai, unul blând, ascultător și supus oricând în frâu, iar celălalt sălbatic, rebel și nesupus la nicio comandă. Numele celui dintâi este aspirația sufletului și a celuilalt pasiunea trupului. Așa se explică faptul că în interiorul fiecărui om se află un câmp de bătălie în care luptă uriașul firii pământești cu aspirațiile sufletului. Dar Fiul lui Dumnezeu ne spune un lucru cu mult mai grav în legătură cu problema aceasta, că o parte a ființei noastre nu numai că nu ascultă niciodată de Dumnezeu și că este moartă față de El, ci chiar a și trecut de partea diavolului și luptă și ea împotriva celeilalte părți. Diavolul nu este mulțumit numai cu o singură parte a ființei noastre, ci caută cu cea mai mare iscusință să pună mâna și pe citadela sufletului. De aceea el ne vorbește în numele tuturor bunurilor din lume și încearcă adeseori să ne vorbească chiar și în numele lui Dumnezeu, în modul cel mai subtil, neobservat și plauzibil rațiunii noastre, până când, încetul cu încetul, pune stăpânire pe punctul de comandă. Prin faptul că noi ne permitem să trăim într-o mulțime de păcate mici și interioare, Fiul lui Dumnezeu a tras un semnal de alarmă ca să ne prevină, că sufletul nostru este un teritoriu al lui Satan și că cel rău s-a instalat la punctul de comandă. Domnul Iisus, când ne-a vorbit în legătură cu această problemă, El nu s-a referit numai la om, din punct de vedere individual, ci și la lume în general. Așa cum diavolul atacă pe om mai întâi, dinăuntru, și apoi face cu el ce vrea, tot astfel, după ce diavolul reușește să pună stăpânire pe interiorul celor mai mulți oameni, el continuă să-și atingă toate planurile lui cu privire la pământul întreg. Această secțiune care ne vorbește despre Dumnezeu în acțiune ne arată cum Fiul celui preanalt a intervenit, ne-a deschis ochii, ne-a arătat în ce situație gravă ne-a târât diavolul și ni s-a oferit ca mântuitor. Astfel, numai cei care îl primesc pe el ca mântuitor ating cel mai înalt standard, standardul unei vieți din care lipsesc nu numai acțiunile exterioare ale păcatului, ci chiar și gândurile, dorințele și intențiile interioare. Și standardul unei vieți în care nu mai există lupte, reacții și coșmare, ci numai pace și bucurie, pe care lumea nici nu ni le poate da, nici nu ni le poate lua. Din aceste cuvinte s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun, pe care Dumnezeiescul nostru învățător ni le-a repetat de 6 ori în această secțiune, în legătură cu standardul cel nou pe care El ni-l pretinde în Noul Testament, învățăm că nouă nu ni se cere să știm așa de mult ce a spus Dumnezeu altora. Trebuie să ne intereseze ce ne-a spus El nouă, fiindcă noi vom răspunde de ceea ce Dumnezeu ne cere nouă prin singurul lui Fiu pe care ni l-a trimis din cer și nu de ceea ce a cerut cândva poporului evreu prin niște pământeni, fie unul dintre aceștia chiar Moise sau oricare alt proroc din Vechiul Testament.
Venind în lume ca noi pierduți, să fim salvați prin sângele vărsat pe cruce la Golgota, Iisus Hristos. Ca un copil ce se-ncrede în Tatăl Său pe acest pământ, așa mă-ncred și eu în Domnul, căci de păcat El m-a iertat, eliberat. Știind că-i vii, pot învinge teama, și eu sunt viu, căci m-a salvat. Sul său mă simt mereu învingător. Când voi pleca în veșnicie, când lupta crea se va sfârși, îl voi vedea pe nori cu slavă, pielboldul morții l-a învins prin jertfa sa. Știind că-i vin, pot învins teama, și eu sunt viu, căci n-a salvat. Și când ispita grea mă ajunge, vine, go.